Human si Jesus mamatay ug mabuhi pag-usab, siya mipauli sa langit. Human ni ana, ang mga sumusunod ni Jesus nagkahiusa ug nakigsulti uban sa Diyos. Sa kalit lang, ang balaang espiritu sa Diyos mikunsad o mikanaog ug mihatag o gahom matag usa kanila. Gahom sa pagsulti sa ubang mga tao, mahitungod kang Jesus. Ang balaang espiritu mao ang ilang katabang. Gitabangan sila sa Espiritu Santo sa pagsabot sa mga pulong sa Diyos ug paghimo sa mga butang nga makapahimuot sa Diyos. Kung imo nang gitugyan ang imong kaugalingon sa Diyos, nan, gihatag na kanimo sa Diyos ang balaang espiritu aron pagtabang kanimo.